Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nyiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mu mpande zine z'isi inshuti bakunzi b'ikiganiro yaga co muri nondwi yo guhera ku igenekerezo rya mbere gushika kugirango yeshe umwaka wa 2020 jewe ndakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Poli. Duhere yaga yacu mu rusenda aho ishiramwe mpuzamakungu rijejwe imunzu ya seri iri bicishije mu ishiramwe fatanyabikorwa YRD mu bijanye n'inyubakwa ryaratanguje kuva mu ndwi turangije ibikorwa byo kubaka ibigo bibiri byo gukumiriramwo abikekwa kuba baranduye ikiza cha coronavirus bo mu karere k'ubuvuzi ka Rusenda. Ibyo bigo bizofasha abantu bo mu Rusenda kubakinga kwanduzanya coronavirus na cyane cyane mu gushira mu kato uwo wese yikekwa ko icyo kiza akaba ari naho nyene uwo bizogaragara ko yanduye uwo mugera azobandanya akurikiranirwa. Ivyo bigo bibiri kimwe kikaba kiriko cubakwa indani mu kambi impunzi y'abarundi ya Rusenda iruhande y'ivuriro rito, ikindi hanze iyo kambi iruhande nyene y'ivuriro rito.
Angalisho, angalisho, wakaji wa Uvira na Fizi, ulimwengu umekabiliwa na ugonjwa hatari sana uitwao coronavirus ama COVID-19.
Watuku wapenzi, vijana, wakaka, badada, batoto, pia, na wazee. Ujumbe hii inawahusu. Tukue makini sana, tukue tena waangalifu, juu ya hii ugonjwa ya COVID-19. Tusikubali umahabari, umachongi-chongi, ule umahabari, wenye mriko, hapa na kule. Umahabari wa mingi mingi sana kubatu, tusiwitiki kuanzia leo. Habari za uongo, wala hadisi. Zenye watu waliko natubadia kama tukua tunafanya bure bumabitu sa vile bumamufuke bumanini juli ya kuepukana na bugonja ya corona. Bugonja ya corona ni hatari ubinadamu. Tusikubali maneno ya wongu, tusikiayo hapa kwetu mubijijini yetu. Corona virisi ni bugonjwa ya kweli yenye iliko na atake Republika yote Demokratika de la Kongole na dunia muzima. Usisababu kama corona virisi iliko na uwa mamilioni na mamilioni ya Republika yetu ya inchi yetu. Banduku wapenzi, tujikinge sana na ile ugonjwa ya corona. Tuepuke mikusanyiko.
Unaona mwenzako na ndio mnatoka naye mwivi yenu. Lakini yeye aishafuata iko na information deja. Huko unaona gisi anaanza jenkarne na wiko nikala.
Wewe mnaambia gramu, naambia bifo.
Okay, hata kwanza kule. Metre. Madam, na wewe metre.
Afrika museme tujikinge na virusi corona.
Ujumbe huu umeletwa kwenu na umoja wa maclub RFI Uvira, Lusenda na Firapad Mulongo kwa ushirikiano na Radio France Internationale.
Aho nyene mu Rusenda bukeye haraye hatowe umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushasha nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye yaciye atera akamo abarundi bose bari mu buhungiro gutaha bagasubira mu zabo kugira ngo bubake uburundi bwiza kuri bose. Impunzi z'abarundi zo mu Rusenda bari mu majana y'impunzi z'abarundi banyanyagiye ku isi baragaragaza ko bashobora kwitabira ako kamo kanye n'icubahiro mushasha batazira never. Umve byavuzwe na zimwe mu munzi kuri mikro y'ikiganiro yaga.
Jewe akamuna kakiriye neza ariko ibyo nsaba kandi bintera namakenga nuko hari bajya abahungu bakoresha imbonera kure ari bo yobanza agahera ko mu guhanura no mukubicarika kugira ngo dutashe ntitubandanye tunyanyazwa nkuko twumva abandi bari ko batemagurwa kubera bazira ivyumviro byabo n'ico je nsaba.
Twifuza ko yuko nkuko nyene yavuze ngo abantu bari mu buhungiro bahunguke baje kubaka igihugu cy'u Burundi twarabishimye naze tumubone cyangwa arungike umuvugizi wiwe aza turemeshe tumubone hanyuma natwe bizotugwa neza kuko tumubonye aje kuvuga tutegara duko naye bivugiye iyo tutamubonye ni hamwe tuzohuka twashikiyo gatitangwa kuvuga ngo sinababonye sinigeze ndakubaza nimwe mwizanye ko mwije nimwe mwizanye nene n'ukuri twashaka ataturemese tunamubone hama nyine nako duhunguke ahungura impunzi zize kuba igihugu cy'u Burundi abafunzo bafungukwe hama bigende neza nico twifuza twege turi mu nkambi yino
cyose nshobora guhunguka bivanye no kuva muri DMRDC nahigwa nubwo butegetse nyene kandi nawe nyene yari mu nzego z'ubutegetsi gushika DMR15 kandi nko gumba mbandanya mpungwa nico gituma je frema ku mutekano wiwe wanje nkaje ku bwanje ntashobora guhunguka
yewe ntabwo navyakiye neza kubera ko habihungura mu gihe habari amahoro mu gihugu ariko tugerageje kumviriza amaradiyo cyangwa ibinyamakuru kanaka biratwereka ko kuva amatora abaye aho mu gihugu cy'u Burundi tuguma twumva abantu baguma bica none nk'umuntu yahunze ntambara akaza ahangaha dutuye nko mu ikambi akaba yumva ngo asubire inyuma kandi hariko bariko barapfa akagenda asangwa urupfu nisha gituma twebe duteye amakenga kandi twifuza no guhunguka tuzohunguka ariko habonetse amahoro
amatora yabaye mu Burundi ntiyanezerere cyane kuko ibintu byabaye ndabishima kuko leta nahunze niyo yayindi nyene isubiye none umutekano wacu ndawuronka gute kuko je nahunze kumvo z'umutekano umuryango wanje abari muhira bose nta muntu w'umugabo bose bari mu gasho bari muri centrale i Burundi none umva n'uca mpunga ngo mpungire hehe kandi aje nsiga ndi umuntu w'umugabo rero nta mutekano ufite nta sinova ngo nosubira ibyo kunze
aho nyene mu ikambi y'impunzi ya Rusenda ishirahamwe rijejwe gutanga ibijanye n'ibigaburirwa impunzi ryaratanze mu kiringo c'iminsi itatu ibikoresho vy'isuku ku bakenyezi n'abigeme bageze mu myaka y'imihango kuva kuyo wa 2026 rusama bose hamwe bagera ku 76089 buri mukenyezi yaronkejwe uduhuzu two munsi dutatu isabune zitatu zo kwiyogana zitatu zo kumesura udupaki dutatu tw'uduhuzu two mu bihe by'ubutinyanka byose hamwe bakaba babihereza burumwe umwe bitekewe mu kadobo gato idonido na Marie Charlene ni nahazwe
iyo mfashanyo yo gukora isuku ku bakenyezi n'abige mu gihe bari mu butinyanka yatanzwe n'ishyirahamwe AFPDE ifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'abadage Action Medewor ku texte zitatu isabune zitatu zo kwiyoga isabune zitatu zo kumesura ikariso zitatu akadubo kamwe ko kumesuriramo amakariso mbese mu guhemera umwe niyo mfashanyo abakenyezi bahawe kugira bafashe mu kiringo cy'amezi atatu ku bwa Munezero Esperance umwe mu bakenyezi bahawe iyo mfashanyo avuga ko iyo mfashanyo ijihageze kuko bari basigaye bitabaza ibyahimwe amasashi mu gihe bagiye mu butinyanka
n'ukuri amakotegisi naho baraduhaye byo kwitwa maze guhangayika kuko twari duhangayitse umwaka wose waruze zidapakira amakotegisi ni kuvuga bamwe bamwe twakoresha ibyabo twagenda ku mayara tugatubera ibyo bashibuye ibitambara byagiturose udushashe munakifashisha muri make nuko twatubaye
tubamenyesha ko abakenyezi n'abayigeme barenga hagati mu 1789 nabo baronkejwe imfashanyo kuva mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenge ngende Maria Karoni nahazwe ku bw'Uganda yaga
abakunzi nabo ba RFI bo mu ikambi y'impunzi ya Rusenda baratanze imibyaro y'ibiti ku bantu bose babyifuza baba mu Rusenda ni murongwe kuva ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 rusama gushika ku munsi wa gatatu ruheshi igenekerezo rya gatatu iyo mivyaro y'ibiti yarigizwe ni greverio amavoka imikaratusi n'ibindi biti byo mwishamba Emmanuel Nirame baserukira RFI mu Rusenda yaranezerejwe n'ico gikogwa agatera akamo kuri uwo wese yaronkejwe ibiti kubifata neza tumutega amatwi
byo kuri kubwi wacu turi turaryohewe cyane kuba twashoboye gukora uwo mugambi tukaba tugeza ahantu dushobora gutanga ibiti abantu bakaba babo bitera kugira ngo tugwize umwimbo w'ibiti tugwize umuyaga mwiza kugira ngo abantu dushobore kuronka imvura ikwiriye urabona ko na cyane cyane igihe impunzi zishikiye zaca ibiti bitari bike bigaca bituma yuko abantu babura umuyaga ukwiriye ngaho izuba rikaka cyane ariko muri no minsi ibiti ntibyagwira tuzuba turi ko dutera imbere rero ku bwacu tukaba dutanze urugezo rwa mbere cyangwa se yituru ya mbere yo gutanga ibiti tumva ko twishimye cyane kandi bizotuma tubandanya gukora umugambi ukurikira kugira ngo mu kwezi kw'icumi cyangwa mu gucana n'ashore gutanga ibindi biti abantu bashobora gutera ku bantu baronse ibi biti tubasaba yuko bakurikirana navyo kuri ibi biti kugira ngo uko tubibahaye nuko baje kubidusaba bize biduge by'ukuri bize bidufashe kugira ngo twebwe ubwacu dushobore kubiteragira bidushobore kubikoresha nko biti bimwe yuko bishobora kuzodufasha mu buzima bwa kazoza mu kubu mu kubaka cyangwa gufasha abandi bantu mu buryo butandukanye ibindi nabyo atuko bikuramo ibindi bintu byankenego kuko harimo bimwe ari by'imiti bizoza biravura abantu babyifashe
Turangirize kuri inkuru yo mu Rusenda aho isosiyete ijejwe gutumatumana ko amakuru Vodacom yashinze umunara mwikambi y'impunzi ya Rusenda kuri wa gatanu genekerezo rya gatanu ruheshi ishingwa ryo umunara rikaba rije kubwo mugambi wa Pame niyo sosiyete bise CBI mu Cyongereza aho buri mpunzi izoronswa mu minsi ya vuba imfashanyo y'ibiribwa biciye muri M-Pesa umugambi w'iyo sosiyete wo kurungika no kubikura amafaranga dutega amatwi Patrick ke asanzwe ari umugenduzi mukuru mwuwo mugambi kuri mikro ya Marie Charles Ninahazwe.
Tulikuja kwanza kusikia leo ni juu ya lancement ya rezo ya Vodacom hapa Lusenda. Kwa kusema Lusenda ni kuona
mbere gutanga dukese umuhoro wa Vodacom ngaha mu Rusenda. Tuvuze Rusenda tubona ikigwati cha Rusenda, ikambi ya Rusenda n'ibindi bigwati bibanye na Rusenda. Kubyerekeye ubusabane bwa Vodacom na Pame, n'ubusabane bwo guhemba impunzi hifashishijwe inyakuzo. Ako kazu kazorangurwa na Mpesa. Nubwo kuno munsi twavuga ko mu minsi iza tuzoza ngaho kugira tugaburire impunzi inyakuzo n'amakarte SIM tubigishe gukoresha Mpesa kugira ngo igihe bazotangura kuriho bazomenye uko bukoresha inyakuzo na Mpesa banamenye uko bazoza bararonswa agafashanyo kabo kazoza kararungikwa ku nyakuzo ngendanwa
wataanza lipiwa wajue namna gani watatumikisha telefone na Mpesa na namna gani watakuwa wanapokea kwa rahisi sana pesa zao zenye zitakuwa natumiwa ndani telefone.
Anyo dusozere ye yaga mwayiteguriwe na Shabani Hasani afadikanije na Marisha Helene Ninahazwe bahagarikiwe na Emmanuel Niramba naho kuri mikoro yari jewe Mabrika Kunjapori mugira magara meza na dawane.